Když jsem přemýšlel o tom, co bych měl dneska v neděli povídat, tak zpočátku jsem si říkal, že to bude celkem v pohodě, protože přece jsem v poslední době slyšel spoustu zajímavých věcí, které bych hrozně rád tady předal. Slyšel jsem spoustu věcí od lidí, kterých si vážím a prostě klidně bych to tady na rovinu řekl. Dneska to není žádné moje kázání, ale přečtu vám, co mě samotného oslovilo a co mi tolik dalo. A pak jsem si to trošku zkomplikoval. Trošku jsem si to zkomplikoval otázkou, co by možná bylo dobré, aby tady dneska zaznělo, nebo co by možná tohleto společenství mělo slyšet. A samozřejmě, že na to nemám žádný patent ani prorocké rozeznání, co by měl tenhle sbor slyšet, ale přece jedna věc mi čněla nad všechny ty ostatní, tak jsem si říkal, no tak to by bylo dobré vzít tohle téma. Téma společenství. Takže dneska to bude o společenství. Trošku jsem se to snažil naznačit už tím čtením. A pořád jsem byl ještě optimista, protože pořád jsem si říkal, tak mám nějaké to východisko, ze kterého chci začít. A když takhle projedu svoje poznámky, co si dělám tam, kde mě něco oslovuje, tak jistě z toho východiska najdu nějaké řešení, ke kterému to bude možno dovést. A nebylo to tak snadné. A v podstatě ještě dneska v noci jsem se nad tím docela dost potil a říkal jsem si, co teda vlastně Tomáši dneska ráno předložíš. No a vy sami si tím pádem nemůžete být jisti, co předložím. A uvidíme, kam to povede. No, ale tak doba jarních výprodejů je tady, co se dá dělat. To už jsem zmiňoval. Taky jsem zmiňoval Ježíšovo horské kázání. Takže pokud chcete číst se mnou, tak si můžete najít Matoušovo evangelium. Začneme v 6. kapitole. Nemáte někdo zájem, tamhle Petr Tříma několik nových zákonů v ruce a je ochoten je rychle podat, stačí se na něj otočit, zasignalizovat. Ještě někdo nový zákon? To není výprodej, to je pouze zápůjčka, aby nedošlo k nějakému omylu. A v Matoušovi v 6. kapitole začneme právě tím veršem, který jsme měli jako úvod k prvnímu kázání. Je to verš 33. Teď mě napadá, to je takový kristovský verš vlastně, když je 33. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Plynule se přesuneme do toho, čemu my říkáme 7. kapitola, ale samozřejmě v Biblii je to propojeno, nebo v těch původních textech. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka? A hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou. Otočí se a roztrhají vás. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Na co tady vlastně reaguju? Reaguju možná na to, že jak jsem vyrůstal v církvi, tak jsem mnohokrát slyšel taková protichůdná tvrzení. Jednak tvrzení, že tady ve společenství křesťanů konečně nacházíme to pravé, to je to pravé lidství. A pak zase na druhou stranu zklamaný povzdech, no, já se v tom společenství úplně necítím. Já tam nejsem jako doma. Já se někdy skoro líp cítím s kolegy z práce. Tam si nějak líp rozumíme třeba. Nevím, jestli je to někdy i vaše myšlenka, nebo jestli je tohleto daleko od vás. To nechci soudit, ani vám vnucovat, ale přiznám se, že i já sám o tom někdy přemýšlím, jak blízko si vlastně jsme, jaké je to naše společenství. A bylo by ideální najít opravdu nějaké jednoduché, snadné řešení, asi jako v tom prvním kázání. Prostě je tady verš, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, všechno ostatní vám bude přidáno, hotovo, šmitec, není potřeba s tím nic dalšího řešit. Ta touha po jednoduchých řešeních je, obávám se, hrozně silná v nás. Já teda rozhodně, když se objeví nějaký problém, tak hledám to nejjednodušší, obvykle nesprávné řešení. Malé děti, školáci, ještě mnohem víc vlastně, touží po určité uniformitě. Nedomlouval jsem se na to, ale dám jeden příklad z života mé manželky Dity, které maminka šila oblečení na sebe, protože její maminka je velice šikovná, švadlená. A tím pádem Dita nenosila tu sprostou konfekci, kterou měli všichni ostatní. Co myslíte, byla ráda? No, já jsem taky nebyl úplně rád, když jsem nosil ty manchestráky a všichni ostatní už měli džíny. Možná si to teď kompenzuju, že i zakazatelnou jsem v džínách, těžko říct. Ale každopádně děti by byly rády stejné jako ti ostatní. Nemají až tak potřebu se nějak lišit. A pokud ano, pokud třeba teenageři se bouří a v době dospívání tvrdí, že chtějí být sami sebou, tak vlastně stejně většinou hledají nějakou společnost vrstevníků, kde by mohli být jiní a mohli být sami sebou společně s těmi ostatními. Žijeme mezi lidmi a skrze lidi poznáváme sami sebe. Skrze kontakt s lidmi prožíváme sami sebe. Uvědomujeme si svoji osobnost. Lidi jsou kolem nás, lidi potřebujeme. Jeden filozof tvrdí, že člověk je společenský samotář. Mně to přijde docela výstižné. Málo kdo dokáže žít zcela oddělen od lidí a málo kdo dokáže žít stoprocentně s lidmi a nevyhledává svoji samotu, do které se může utéct. Hezky to vyjádřil jeden náš známý převor karmelitánského kláštera, který říkal, ti mladí kluci leckdy jdou do kláštera s tou vznešenou myšlenkou, že tam konečně budou v tom oddělení od světa a v tom blízkém obecenství s Bohem. A teď přijdou do kláštera a zjistí, že tam jsou taky lidi. A to společenství v klášteře je komunita, která má vlastně vztahy mnohem užší, než si dokážeme představit. Tam jsou na sebe leckdy doslova vázáni jako nějací horolezci ve skalní stěně. Takže člověk, který utíká před společností, je najednou vlastně donucen, aby svoji společenskost úplně radikálně řešil zásadním způsobem. Sedíme tady společně na bohoslužbě, poznali jsme Boha a chceme ho hledat ve společenství. A to je dobře. Bible nás k tomu povzbuzuje. A zároveň je to nebezpečné, protože ani ti křesťani vlastně nejsou stejní. Ta uniformita, po které jsme toužili jako děti a po které určitým způsobem možná toužíme dodnes, tu vlastně tak úplně nebude. Asi by opravdu v nás byla velká touha. Přece poznali jsme pravdu a pravda nás osvobodila. My si přece budeme rozumět. Máme tenhle ten společný základ. Budeme si rozumět víc než lidi někde ve světě. To už nebude jako ve škole, jako v práci, nebo třeba někdo řekne, jako v rodině, kde byly možná různá zranění. Tohle to bude jiné, tohle bude nové, tohle to bude fajn. Tady se stáváme Kristovým tělem, jsme vedeni jedním duchem. My si budeme rozumět. Toužíme potom a myslím si, že do značné míry je to důvod, proč jsme tady. Boží slovo jsme mohli poslouchat třeba i doma z rádia, nebo si pustit televizi, nebo si něco sami přečíst a stišit se, ale šli jsme sem do společenství. A tudíž jsme vlastně udělali nějaký aktivní krok pro to, abychom byli s ostatními lidmi, abychom byli ve společenství. Takže jsme tady, ale nejsme stejní. A kolikrát už jsme touhletou naší růzností v minulosti byli raněni. Když mluvím tady o té naší různosti, tak ta různost je velká. Jsou tady muži, ženy. Jsme tady různého věkového složení. Jsme tady introverti, extroverti. Konec konců třeba já, čím jsem starší, tím víc vlastně poznávám, že jsem introvert a můžu se vám klidně zpovědět z toho, že mi třeba nedělá až zas tak velký problém jít sem před ten mikrofon a něco povědět, ale že třeba mi dělá hrozně velký problém tady na začátku, než začne kázání, se s vámi pozdravit, protože najednou jakoby nevím co, jsem nejistý, nevím co říct, nemám slova. A můžu se vám přiznat i k tomu, že se mi třeba někdy stává, že někoho známého vidím na ulici a že k němu přes tu ulici nepřejdu, protože se prostě stydím. A protože nevím, co bych mu říkal. Ne, že bych vysloveně přecházel na druhou stranu. To si zase hlídám, abych nebyl úplně asociál, ale mám to takhle. A každý z nás je jiný. V minulosti se církev mnohokrát snažila o to, aby křesťani byli stejní. Myslím si, že to byl takový jako dobrý model, jak by to mohlo a mělo fungovat. Že to byl model, který byl v dějinách snad po celou dobu křesťanství, model, který byl v různých denominacích. Protože ono to zní hrozně logicky. Mělo by to tak být přece. A to už tady i Tomáš několikrát říkal, jak strašně nebezpečné to slůvko mělo by. Když se rozhlédnu kolem sebe, na vás, kteří tady sedíte, tak vidím různé lidi. Vidím různá vnímání, vidím různé životní příběhy. Některé znám, některé ne. Někdo je racionální, rád věci rozumově srovná. Někdo je naopak emotivní. Dá víc na instinkty a city. Je to špatně? Někdo žije v manželství, má třeba 3 děti a různě se s tím potýká a skrze to vnímá svět kolem sebe a skrze to vlastně vnímá i Boha. A někdo žije dlouho sám a skrze tu samotu vnímá své okolí, svět kolem sebe a Boha. Je to špatně? Někdo bojuje s tím, že se nedokáže k ničemu rozhoupat. Jiný bojuje s tím, že se nedokáže zastavit. Kdo je na tom hůř? Jeden je zdravý jako řípa, druhý je na vozíku. Koho Bůh víc miluje? Někdo se víc raduje a vidí svět optimisticky a někdo častěji truchlí a vidí ta negativa. Který z nich je pravdivější? Bůh nás stvořil jako originální, neopakovatelné bytosti. A je dobře, že jsme rozdílní. Stejně jako je to u všeho, co stvořitel vytvořil. Protože náš svět, když se rozhlédneme kolem sebe, tak to nejsou jenom úrodné nížiny, jsou tady taky hory, pouště, pralesy. Proč taková rozmanitost? Proč tolik věcí, proč takhle to rozptylovat, když to vlastně není tak nutné? A přece to, co na první pohled není vůbec účelné a smysluplné, tak dodává tomu světu pestrost, kterou si užíváme. A jsme bohatí právě tím, že jsme rozdílní, tak jako příroda kolem nás. Různost nás může stavět proti sobě, ale může nás obohacovat tam, kde se navzájem doplňujeme. Tady by se dalo hezky skončit, zase když jsem ten mistr krátkých kázání. Ale nejde jenom o ten laciný první pohled na tu věc. Že bychom si řekli se slovy Verichovy písničky, ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Nechci se té písničce vysmívat, je to taky určitá doba, kdy vznikla a tak podobně, ale obávám se, že to tak někdy můžeme vnímat. Ano, ten umí to, ten umí tohle, doplníme se. To chápem, to je přece ta pestrost, o které jsem mluvil. Vzít jenom to, co ten druhý umí dobře, to, co se mi hodí, a ten zbytek nechat být. Bojím se, že k tomuhle můžeme snadno sklouznout. A ten zbytek osobnosti, co s ním? Ten potlačíme, zavřeme, přetvoříme, přemodelujeme. Když jsem začínal tím, že je tady ta myšlenka, jestli nakonec si nejsme blíž s kolegy z práce, nejsme jenom kolegové z práce. I když obrazně taky pracujeme na společném božím díle, tak nejsme kolegové. Je dobře, že jsme rozdílní, protože kdyby to tak nebylo, nedalo by se mluvit o bratrství. A jestli se nepletu, tahle církev to má ve svém názvu, církev bratrská, takže to bratrství by tady asi mělo nějakým způsobem fungovat. Doufám, že chápete, že i sesterství tím pádem. Takže to, že jsme rozdílní, nám vlastně ukazuje na naše bratrství. Tak jak to asi myslím, tuhletu myšlenku. Někdy se třeba říká, příbuzné si člověk nevybírá. A je to tak. Známé můžete mít a pak nejsou, jsou pryč a je to dobře, protože jsme se nepohodli. Když se nepohodneme s příbuznými, tak to nejde vyřešit takhle snadno, protože tam je něco pevnějšího, něco silnějšího. A stejně jako se říká, příbuzné si člověk nevybírá, tak se taky říká, ale to je moje krev, to je moje rodina. My jsme spojeni Kristovou prolitou krví, jsme sourozenci, byli jsme k tomu pozváni. Být kolegou by bylo jednodušší, protože to nevyžaduje takovou citovou investici. Nevyžaduje to zdaleka tolik práce a tolik naší aktivity. Ta naše různost nás může zraňovat, ale taky obohacovat. A třeba právě to, co nás na vedle stojícím člověku dráždí a znervózňuje, nevypovídá to třeba náhodou o mně samém? Nenabízí nám to možnost zamyslet se nad tím, proč nás právě tohle znepokojuje, proč nás tohle vytáčí? Můžeme se sami o sobě lecos dozvědět, můžeme mnohé pochopit, když budeme vnímat i tu různost lidí kolem nás. Když nežijeme jenom vedle sebe, ale spolu, tak ta naše rozdílnost vylézá na povrch. Jak dobře to známe z rodiny nebo z manželství. Bylo by divné, kdyby se to neprojevovalo, protože pak by se asi jednalo jenom o formální společenství. Třeba takový apoštolové, 12 Kristových učedníků, jak ti byli rozdílní. Byl to takový podivný slepenec, vždyť z Bible víme, že mezi nimi byly určité spory už za Ježíšova života. A nebyli vždycky jednotní, dokonce ani poté, co došlo k slavnému seslání Ducha Svatého. A přesto to jsou pilíře církve. Přesto to jsou lidé, díky nimž známe Ježíše, díky nimž známe opravdu Boha. Proč si Ježíš vybírá v první řadě rybáře? Proč zrovna ty rybáře? Vybírá je náhodně? Dělá to prostě jenom proto, aby kolem sebe měl 12 chlapů, nějakou takovou partu, která drží pospolu, pohromadě? Proč si vybírá Galilejce? Když se podíváme trošku na tu historii, tak vlastně Galilea pohanů byla opovrhovaným územím, kde se míchala společnost pravověrných a společnost pohanů. Takže o Galileji se mluvilo jako o zemi, která žije v temnotě. Ježíš přece mohl jít do chrámu. Tam se konaly oběti, tam by našel vzdělané lidi. Řekli bychom, tam by mu přece museli rozumět lépe. A místo toho si vyvoluje rybáře lidí. Rybáři vytahovali ryby z moře a moře je nespoutaný živel. Moře ohrožuje člověka a moře je v Biblii mnohokrát symbolem zla, chaosu nebo dokonce těch protibožských sil. Takže ten výraz rybáři lidí, to vlastně nejsou lovci, ale nebo už vůbec ne lovci dušiček, jak jsme možná někdy jako křesťani vnímáni, ale jsou to spíš záchranáři v tomhle tom kontextu. Proč začal Ježíš u rybářů, proč ne třeba u zemědělců? Lovit do sítí na to nestačil jeden člověk. Na to člověk nemůže být sám, to není jako chytání ryb, když si vytáhneme prut, odejdeme do své samoty. Já si někdy říkám, že by mě to asi hrozně bavilo, to chytání ryb. Zatím jsem na to nikdy nenašel čas a odhodlání, ale dovedu si to představit, že bych tam seděl, koukal se do vody a byl bych spokojený asi minimálně nějakou dobu. Ale tohleto rybářství, o kterém je řeč v Novém zákonu, to je něco úplně jiného. Je to skupinová práce. Na to člověk nemůže být sám, dělat něco takhle dohromady, to je o něčem úplně jiném. A především byli ti Kristovi učedníci ochotní do toho jít. Ježíš musel přijít s nějakou nabídkou. Něco, co je zaujalo. Snad už se o něm v té době mluvilo. Z Bible, z těch jednotlivých evangelií tušíme, že už před tím povoláním rybářů tam byl nějaký kontakt s Ježíšem. Něco muselo ty chlapy přitáhnout. Ale každopádně šli do něčeho, čemu nerozuměli. Šli do něčeho, co nechápali. Něčím si získal jejich důvěru. A získali jejich důvěru k tomu, aby udělali takovýhle úplně razantní krok. Nedopadli jako bohatý mládenec. Rozhodli se do toho jít a určitě s nějakými obavami. Konec konců bezprostředně po tom příběhu s bohatým mládencem, který zklamaně odchází od Ježíše, Petr tak jako nesměle připomíná: Pane, my jsme opustili všechno a čeká, co mu Ježíš řekne. A Ježíš mu tam vlastně dává to velké zaslíbení. Jít do budování vztahů znamená opustit výhodné pozice. Pokud s někým opravdu navážu bližší vztah, tak mu dovoluju nahlédnout pod pokličku. Dovoluju mu nahlédnout pod brnění. Dovoluju mu nahlédnout do naší kuchyně. Je proto spousta výrazů. A když vám tohleto dovolím, uvidíte nejenom tu fasádu, kterou se snažím aspoň nějak trochu nablízkat, i když to možná nevnímáte. A z toho vnitřku tím pádem se vyvalí ty temnější věci. Nedokonalosti, chyby, hříchy. To, co mě svazuje. Když učedníci oslovují Ježíše, tak se ho ptají: mistře, kde bydlíš? A Ježíš jim říká: pojď, uvidíš. A teď oni mohli odpovědět: ale ne, my jsme jenom chtěli vědět, kde bydlíš. Řekni nám, kde to je. Ježíš by jim řekl svoji adresu, oni by tam sice nikdy nešli, ale mohli by si opakovat: my víme, Ježíš bydlí v Horní 15. A mohlo by jim to klidně stačit na celý život. Ale je to ten obrovský rozdíl, podobně jako mezi rybářským prutem a sítí, kterou společně ty muži táhnou. A učedníci jdou blíž. Jdou blíž k tomu poznání a jdou blíž k té investici. Investují do toho vztahu. Zase takové podobenství. K růži je potřeba si přivonět. Ten zážitek nejde vysvětlit, nejde to popsat. No, ono to asi jde popsat, ale možná, že je dokonce chybou lidem, kteří nehledají něco takového vysvětlovat. Protože v takovém člověku může vzniknout klamné zdání, že té věci rozumí a přitom jí ve skutečnosti nerozumí. Vysvětlovat, jak voní růže, tím můžeme vlastně tomu člověku i ublížit, protože pro něj to zavře cestu k tomu, aby poznal, jak opravdu voní růže. No a my bychom čekali, že při setkání s Bohem bude všechno jasné, že bude všechno krásné a stejně tak při setkání ve společenství. A vůbec přitom nepřemýšlíme, že se vlastně setkáme s jinými názory. Budeme jenom kývat. Takové by mělo být nebe. Znovu se můžu vrátit k sobě, abych mluvil trošku konkrétněji. Kromě toho, že se někdy vyhýbám lidem, tak taky se vám mohu přiznat k tomu, že mám velký problém, to na to navazuje, když takhle už se s někým potkám a on se mě zeptá: tak co, jak se máš? A podle vašich reakcí vidím, že minimálně někteří s tím mají problém taky, protože se snažím být upřímný. A tím pádem prostě nechci říct jenom how do you do jako odpověď a tím to utnout zdvořile. A když se mě někdo zeptá, jak se máš, tak mě to obvykle zavede k tomu, že se tak jako zarazím, zamyslím se a řeknu, aha, no jo, jak já se vlastně mám? Nad tím jsem nepřemýšlel, počkej, no tak všelijak, no. A nějak se nemůžu zastavit a srovnat si to v hlavě, no teď ten týden nebyl moc dobrý. Ovšem samozřejmě asi moc v tuhle tu chvíli netoužím, aby ten člověk přišel s otázkou, prosím tě, a co bylo tak špatného v tom týdnu? No protože to už bych ten krunýř úplně takhle otvíral v těch nejzranitelnějších místech a to zas ta upřímnost přece jenom odsamcať, to... Takže je to pro mě trošku stresující. Nechci být úplně neupřímný a říct, mám se výborně, když zrovna v tu chvíli je mi smutno. A leckdy mi to přijde laciné i v okamžiku, kdy mi třeba zrovna je hezky, protože buď teda tomu dotyčnému vysvětlím, z čeho je mi hezky, což ale je leckdy nepředatelné, anebo je to zase jenom ta zdvořilost. Je to taková trošku neřešitelná věc, protože tahle ta otázka je o nějakém navázání kontaktu a samozřejmě to pak může pokračovat k tomu, že ti dva si opravdu popovídají, přiblíží se, otevřou se sobě tak, jak to je možné v tu chvíli. Ale prožil jsem třeba i nádhernou věc, kdy jsem se docela často setkával s jedním člověkem, kterého jsem vždycky rád viděl. A vždycky jsem bojoval s tím, že jsem si říkal, něco mu musím říct. Nemůžu ho jenom tak pozdravit, je potřeba, abych mu něco pověděl, na něco se zeptal. No ale protože sám vím, jak mám nerad, když se mě někdo ptá, jak se máš, tak jsem se snažil vyhýbat téhleté otázce a jít teda nějak cíleněji. A nějak jsem vytušil, že on je na tom trochu podobně, že přestože jinak je poměrně hovorný, tak... Tady jsem taky leckdy z něj cítil rozpaky. A pak jsme si to jednou řekli. Já jsem mu řekl, Stando, já tě rád vidím. Já vůbec nevím, co bych ti řekl. Jsem teďka i myšlenkama někde úplně jinde. Ale jak jsem tě tu potkal, já tě opravdu rád vidím, protože to mě vždycky udělá hrozně dobře. A on mi řekl, no to je výborný, Tomáši, to je přesně ono. Já jsem si zrovna říkal, co ti tak povím. A já tě taky rád vidím. Myslím si, že tohle to není tak úplně laciné. Že je to možná o krůček hloub, než jenom ta zdvořilostní otázka, jak se máš. A možná, že vlastně... tím i opravdověji člověk vysloví, co v tu chvíli cítí, protože popravdě řečeno z té otázky, jak se máš, sice můžeme cítit zájem, ale taky nemusíme. A pak samozřejmě i tohleto je jenom nějaká povrchová komunikace. Lze jít ještě hodně, hodně hloubš. Kolik dá námahy, aby si porozuměli manželé? Kolik dá námahy, aby si porozuměli táta se synem? Kdysi jsem si myslíval, že jako hodně investuju do toho vztahu se svým tátou a v poslední době, když vidím, kolik vlastně moc musí do toho investovat on, tak je mi z toho leckdy hrozně stydno. Kolik dá námahy, aby si porozuměla matka s dcerou, soused se sousedem, tchýně se snachou? A jak to, že si někteří lidé rozumějí? Víme, že to není samo sebou, víme, že to dá práci. Naslouchat jeden druhému, cítit se do něho, odpouštět si, ustupovat. Možná bych i mohl doporučit jednu knížku, ze které nakonec jsem pro to dnešní povídání nevytáhl vůbec nic, ale je určitě hodně zajímavá. Jmenuje se Vězení s klíčem uvnitř a napsala ji Kateřina Lachmanová. A ta knížka je právě o takovém tom vězení, do kterého sebe leckdy zavíráme ve vztahu k druhým lidem, anebo vězení, do kterého třeba zavíráme ty druhé kolem sebe, tím, že jim třeba nemůžeme odpustit nebo nedokážeme přejít to, co je jako bariéra mezi námi, a tím si leckdy táhneme za sebou ten houf svázaných, uvězněných tímhle tím nabouraným vztahem. Při rozhovorech dodržujeme určitá tabu, určitá zakázaná témata. A tím nedojde ke konfliktu. V rodině takhle můžeme jít hlouběji. Můžeme jít tam, kde bychom se normálně neocitli. Ale otevřít neprozkoumané území je i tam nebezpečné. A společně hledat něco nového vyžaduje odhodlání, poctivost, zkoumání ze všech stran, úctu. Úctu k tvrzení toho druhého. A taky to třeba vyžaduje vědomí, že sám toho moc nevím. Že nemusím mít vždycky pravdu. V tom úseku, co jsem četl, jsem původně přemýšlel, jestli mám vynechat tu pasáž s těmi perlami a sviněmi. Když nám Ježíš v tomhle úseku radí, neházejte perly sviním, možná, že to znamená, nemá cenu debatovat s lidmi, kteří mají vždycky pravdu. Je to škoda času a je to nebezpečné. Až se setkáme s Ježíšem, jak si moc přeju, tak budeme mu rozumět, když jsme tady na zemi, na téhleté tréninkové ploše, neinvestovali do kurzů. A teď teda nemyslím biblické kurzy, myslím kurzy přiblížení a pochopení bližních. Bližních, tedy těch Ježíšových maličkých. Z verše, co jste tomu nejmenšímu udělali, to jste mně udělali. Ten střet s Ježíšem nás teprve čeká. A já se tady dostávám do bodu toho svého povídání, ve kterém mi bylo právě hodně úzko. Protože jsem si říkal, tímhle ctím, co jsem si tady napsal, v podstatě dělám zase jenom to, že na vás nahazuju nějakou povinnost. Zvedám varovně ukazovák a říkám společenství. Společenství může být něco hlubšího a při správné investici se to vyplatí. Ale musíte do toho jít, jako ti rybáři, nechat všechno a jít do toho. Trošku jsem si vzpomněl na to, jak jsem kdysi v prváku na gymplu psal nějakou slohovou práci a byla to práce, no prostě práce mladého křesťana, takže byla taková hodně optimistická, jako v tom smyslu, že teda jako když se lidi budou mít rádi, tak to bude dobrý. Tak nebylo to úplně takhle hloupý, ale tak zhruba ta rovina. Paní profesor, to se to tehdy hrozně líbilo. Někde to mám ještě schovaný, můžu se na to podívat. Ale vím, že to rozhodně byl takový ten trošku naivnější pohled, že to nejde tak snadno. Stejně tak by asi ode mě bylo trošku naivní skončit tímhle s tím. A možná by to ode mě bylo přesně to chování té svině, která ty perly zašlape, protože bych se tady tvářil jako někdo, kdo má tu pravdu a tou pravdou je tohleto, že vy se musíte víc snažit. Nechci na vás naházet další nároky. Tohle musíš. Takhle to Bůh nedělá. Bůh totiž nabízí. Bůh neříká musíš, ale říká, může to být lepší. Opravdu, věř mi, může to být lepší, než to je. A používá to třeba u Kaina po jeho neúspěšné oběti, kdy Bůh vyvíjí to obrovské nasazení k tomu, aby Kaina přesvědčil, aby se k němu vrátil, aby pochopilo, co tam jde. Může to být lepší. A může to být taky horší. Hřích se usadí u tebe a ovládne tě. Stejně tak říká, může to být lepší marnotratnému synovi po jeho bankrotu. Může to být lepší, i ten poslední služebník u tvého otce se má líp. Třeba by tě ten otec přijal. Za zkoušku to stojí. Když tady na to narážím, třeba na příběh marnotratného syna a Kaina, tak slyšel jsem i myšlenku, která mě upoutala, že nejsme stejní a dokonce ani Bůh nás nemiluje stejně. Ve smyslu nemiluje nás stejným způsobem, protože zná naši originalitu a ví, co jsme zač, ví, co potřebujeme. Takže v těch dvou příbězích, které jsem teďka lehce naťukl, my vlastně o Abelovi nevíme vůbec nic. V té Biblii je o něm jenom ta úplně kratoučká zmínka a celý ten další prostor je věnován Kainovi. Někdy se to interpretuje jako vlastně to zatracení Kainovo, ale myslím si, že mnohem víc je tam ten motiv toho, jak se ho Bůh snaží zachránit, jak se ho snaží přivést k sobě zpátky. Kain se tam stává tou hlavní postavou. O něj se Bůh stará. Ne o Abela. Neříká mu nechoď na pole, protože bratr je dneska nějak nerudný. A Abel, stejně jako ten starší bratr z příběhu o marnotratném synovi, ti tu boží lásku mají. Mají jinak. A možná ji třeba také nevidí a také s tím mají problémy. Ale myslí si, že ta otcová láska není spravedlivá. A přesto boží milost teče jako řeka, tam, kde to nemusíme chápat. A je dobré si uvědomit, že teče i pro nás. A že teče právě tak, jak my to potřebujeme. Jsme originály, nejsme stejní. A někdy si třeba říkáme, proč nejsem stejný jako tihle. Já se v tom plácám a tady tyhle ty vedle vypadají poměrně šťastně. Vypadají, že se jim to docela daří. Vypadají zbožně. Nebo minimálně to nejsou takoví hříšníci jako já. A přijmutí té pestrosti, přijetí toho, že Bůh nás tvoří právě takhle, jak jsme, tak je to i o tom, že můžeme si dovolit sami sobě, že nemůžeme. Že na něco nestačíme. Že něco není v naší moci. A to nás zároveň velice dobře učí tomu, abychom dovolili druhým jejich omylnost, to, že oni třeba nemůžou. Když se podíváme na samotný začátek Bible, Genesis, stvoření Adama. Druhá kapitola, 7. verš. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Bůh uhnětl člověka z prachu země. Prach, který původně byl možná nějakou skálou nebo alespoň kamenem, ale už se tak ošoupal, už se tak odřel, už na něj tak zapůsobily všechny ty vlivy eroze, že už je z něj jenom prach. Adam je uhněten z toho nejkřehčího, co je na zemi. Nejkřehčího ne v tom smyslu, že by se to dalo ještě dál rozbíjet, ale nejkřehčího v tom smyslu, že fouknete do prachu a už tu není. Stačí málo a je pryč. A člověk je křehký. Nejsme nicotní, to ne, ale těžko hledáme sami sebe, těžko hledáme svůj vlastní tvar. Z prachu nejde nic vytvořit. Uděláme si hromádku z prachu a za chvilku je pryč, za chvilku je zase bez tvara. Ale Bůh vkládá Adamovi svého ducha. V Genesi je napsáno, že mu, že Adamovi dává dech života. Ale už třeba kazatel, 12. kapitola, 7. verš, můžete si to když tak porovnat, tam jasně hovoří o tom, že člověk je prach a duch, který byl do něj vložen stvořitelem. A to je ten paradox. Beztvarý prach a tvar Božího ducha, který překračuje smrt. Spojení lidského a Božího, spojení smrtelného a nesmrtelného. Duch bývá často symbolizován vodou, hovoří se o vylití ducha. A tento prach spojený s tou vodou se dá hnízt do nové podoby. Ta stará podoba třeba nebyla tak úplně špatná, ale ta nová je krásnější, je potřebnější, je užitečnější. Tohleto se děje v ruce hrnčíře. A my se můžeme nechat sformovat. Jsme Bohem utvořeni, nemusíme sami sebe tvořit. Tohleto je převzatá myšlenka, ale hrozně se mi líbí v souvislosti s tím prachem. Jsme utvořeni, nemusíme sami sebe tvořit. Jsme v Božích rukou, můžeme se nechat tvořit, můžeme být v rukou hrnčíře. A můžeme tohleto zažívat, když k tomu řekneme ano. A když se vydáme za Ježíšem. A tohleto je to, v co věřím a doufám a co bych vám chtěl předat jako radostnou zprávu Evangelia. Představte si to zhruba tak, že nějaký majitel firmy hledá spolupracovníky, tak si vyvěsí inzerát. A jsme znovu v 1. Tesalonickým 5:14. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje, nechť vás zcela posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Hledáme spolupracovníky do firmy, hledáme rybáře lidí. Lidi, kteří jsou ochotní investovat do vztahů a kteří jsou ochotní vytvářet Boží dílo tím, že se nechají sami vytvářet v rukou hrnčíře. A nebo můžeme zůstat v davu. A nebo můžeme hledat tu nelehkou cestu bratrství. Tady skončím. A